COPE Lugo.
Estar informado.
Aún é 20. Aún é 20, arredor das 9 da mañá, salvamento marítimo rescatou a case 9 millas da costa de San Sebastián aos 14 tripulantes dun barco de Burela, o María Reina Madre. En realidade, é un pesqueiro con bandeira francesa, aínda que propiedade dun armador de Burela e a tripulación é galega. Esa tripulación detectou unha vía de auga insalvable e deu o sinal de alarma. 13 membros saltaron a unha balsa salvavidas, 13 mariñeiros. O patrón agardou no barco a chegada de salvamento marítimo. Basilio Otero é o patrón maior da confraría de Burela.
Un barco daqui de Burela, dun armador de Burela, con bandeira francesa, que tan había de agua, e, bueno, o que rescataron a tripulación, que está todo ben, que é o principal. Eu vim ao armador, dixen se estaba a xente ben, dixen que sí, dixen que para calquera cousa, que aquí estaba a Cofre de Pescadores, a Federación Provincial e Nacional, e nada máis.
Ben está o que ben acaba. É certo que os danos materiais son cuantiosos, pero non hai que lamentar. E isto é importante, danos para as persoas. Son José Luis Ramudo, a borrasca Carlota golpeou a Mariña de xeito virulento con ventos que chegaron a superar os 200 km por hora. Deixou tras de sí un montón de incidencias. Sobre todo caídas de árbores sobre a vía pública e sobre o tendido eléctrico. Varias poboacións estiveron onte horas sen suministro eléctrico. Precisamente a caída dun cable parece ser a causa do incendio que onte arrasou case 200 hectáreas en Trabada. 200 hectáreas en pleno mes de febreiro. O forte vento fixo que se propagase o lume de xeito inusual. Se non chega a chover, a desgraza sería moito maior. Rubén García é o alcalde de Trabada.
Está controlado, a ver se chove máis, pero bueno, nun principio está todo bastante ben.
Como decíamos, onte pola noite, 4.000 persoas da Mariña estaban sen luz. Pouco a pouco foi regresando o suministro eléctrico. José Gavín é veciño de Trabada e estivo 5 horas sen luz.
Eu vivo con mis padres, son dependientes. Hasta las 10:30 ou por aí non vino la luz. Teléfono fijo non teníamos, móvil tampouco. Entón eu non podía ni moverme ni nada, non podía hacer nada. Y fue así el tema. Yo es la primera vez desde que llevamos viviendo bastantes años aquí en Trabada que me pasa esto, que no podía moverme de casa.
A liña do tren, a liña do FEBE tamén quedou cortada en Rueta. O vento soprou con tanta forza que levantou tellados, tirou farolas e torres eléctricas. En Xove, houve que evacuar unha gardería. Aquí en Lugo, houve un desprendemento na Estrada do Rato e outras incidencias. Nas Mercedes, desprendéronse dúas chapas do tellado e provocaron danos nos coches que estaban aparcados. Lembramos que o concello tivo pechados todos os parques urbanos por precaución. Evidentemente, a situación é hoxe moito máis tranquila. Calmou o vento. Para hoxe agardamos alternancia de nubes e claros e precipitacións intermitentes. A temperatura máxima chegará aos 12 graus. Hai convocada unha manifestación para mañá en Becerreá, unha protesta para exixir a apertura da residencia de ancianos da localidade. Hai 2 anos que remataron as obras, algo máis de 2 anos, e continúa pechada. Lourdes Fernández é a presidenta da plataforma que lle reclama a súa apertura á Deputación Provincial de Lugo.
Es que es imprescindible ahora mismo, es que es una población muy envejecida, la zona de montaña, toda la comarca es una zona envejecida y entonces necesitamos esta residencia, pero ya mismo, yo incluso que trabajo en el gremio, que veo todos los días lo que hay, que me muevo por pueblos, porque trabajo en ayuda a domicilio, veo la necesidad que hay día a día, pero no hacen nada. Están ignorándonos de una manera tremenda, ¿no? Todo mentiras, medias verdades, no vemos por ningún lado ningún tipo de actitud hacia ellos, hemos luchado para que lo metieran en los presupuestos.
A manifestación de Becerreá comeza ás 11, xa que falamos da Deputación, o Goberno Provincial aprobou este venres obras de mellora en estradas da provincia por un importe que supera o 1 millón de euros. Pilar García Porto é a voceira do Goberno Provincial.
Hoxe aprobamos novos investimentos por un importe de máis de 1,2 millóns de euros para continuar mellorando a rede viaria provincial. Neste caso, son para obras en 3 estradas que discorren polos concellos de Guntín, de Lugo, de Cospeito, de Friol, de Outeiro de Rei e de Begonte.
Un animal non é un xoguete, unha mascota implica unha responsabilidade e iso é algo que os nenos deben comprender antes de chegar a ter unha na casa. Non son unha cousa, un obxecto máis que incorporar ao seu inventario de posesións materiais. É algo do que non poden desprenderse ou deixar esquecido no fondo dun caixón cando se cansan da súa compaña. Diso vai esta iniciativa. O Colexio Oficial de Veterinarios de Lugo acaba de retomar o seu programa de formación para concienciar os escolares sobre a tenenza responsable de animais. Trátase dunha serie de xornadas impartidas en distintos centros educativos da provincia por unha decena de veterinarios. Que fan? Básicamente, aportan claves para o cuidado e a protección das mascotas. Jesús Cantalapiedra participa nesta iniciativa.
El colegio lo que se intenta es que los niños conozcan todos los parámetros para una tenencia responsable de mascotas y fomentando también la adopción de las mismas. Conozcan las zoonosis más importantes que estos animales pueden transmitir a modo de prevención. Sepan cuáles son las razas autóctonas gallegas.
A Xunta vén de constituir un grupo de traballo para prever, para anticiparse ás enfermidades emerxentes que afectan a cabana gandeira. Son enfermidades que provocan perdas elevadas nas granxas. Un dos primeiros cometidos dese grupo de traballo será elaborar un informe específico para evaluar a evolución da enfermidade hemorráxica epizootico e para evitar novos brotes no futuro.
Nos parece que é necesario pois ser capaces de anticiparnos a novas pragas, novas enfermidades que teñen que ver, sin duda, co cambio climático, tamén coa globalización, e temos unha preocupación, porque ademais, cada vez que o plantexamos no Ministerio, pois vemos que o Ministerio se dedica a recopilar datos, pero non acaba de actuar sinaladamente na cuestión da EHE, que, como saben, afectou a nosa cabana gandeira. A idea é xuntar o coñecemento ás universidades, aos colexios profesionais e tamén aos nosos propios técnicos.
Non é mala idea tratar de prever esos gromos de enfermidades infecciosas que, dun xeito ou doutro, afectan as granxas galegas e, en concreto, da nosa provincia. O tempo non axuda, pero hoxe comeza a celebración do entroido en moitos lugares. A actitude é fundamental. Ao mal tempo hai que poñerlle boa cara. Hoxe arranca o programa do entroido aquí Lugo. Será co pregón na Praza Mayor. Maite Ferreiro é a responsable municipal de Cultura.
Hoxe comeza o entroido en Lugo. Días de troula, creatividade, disfrutando da nosa familia e amizades, pero tamén da nosa gastronomía. Para darlle a benvida, temos ás 8 da tarde o pregón da man de Carmen Conde. Música de condensadores de fluzo e animación na rúa coa charanga Loubán. Animámonos a vir a recibilo con nós diante do concello, disfrazados ou non, convidámosvos a participar nesta festa e disfrutar das actividades que organizamos desde a área de cultura. Ah, e non importa que chova, teremos carpa e gradas.
Se falamos do entroido, temos que falar obrigatoriamente da nosa gastronomía, da nosa inmellorable gastronomía, do cocido do entroido. E se falamos do cocido do entroido, temos que falar da Androia, da montaña de Lugo. Esta fin de semana, o domingo, celébrase a feira da Androia en Navia de Suarna. José Fernández é o seu alcalde.
Eu creo que non se entende ningún cocido hoy, sobre todo na provincia, pero en Galicia e por toda España, sin a Androia. O sea, a Androia é un producto de máxima calidad, artesán, feito na zona donde se fixou sempre este tipo de embutido desde os nosos antepasados. Entonces, pues, o que queremos é, este ano, como todos, promocionala ao máximo posible e invitalos a todos a Navia de Suarna o domingo.
En deportes anda por aí o ruxe-ruxe de que o Breogán pode fichar a un base. Dani Santiso, contanos.
Nas últimas horas xurdiu outro ruxe-ruxe sobre a fichaxe dun base polo Breogán. Trátase de Rob Gray, un base estadounidense que está a xogar no Prometei. Vistos os dous partidos fora da casa, é o tipo de xogador necesario para mellorar o plantel. En estas chega o Real Madrid ao Pazo despois de perder onte en Milán na Euroliga cunha primeira parte calamitosa e unha reacción insuficiente na segunda metade. Non está no seu mellor momento de forma o campeón de Europa, que fora da casa está a ser vulnerable neste intre de competición. Veremos se o Breogán, a carón dos seus aficionados, é capaz de competir ou en contra ao final. O domingo, ás 12:30 da mañá, Breogán, Real Madrid.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando o que te interesa na COPE, en mediodía, con Pilar García Muñiz.